Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην πιο φιλόξενη αθλητική παρέα της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, δύο λέξεις που σίγουρα πάνε μαζί και είναι αυτό το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να επικοινωνήσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή και το κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε στον αέρα, ότι ο αθλητισμός δηλαδή και η άσκηση γενικότερα μπορούν να μας διατηρήσουν ακμαίους και υγιείς, αλλά μπορούν και να αποτελέσουν θεραπεία και για πολλά προβλήματα υγείας. Η 7η Απριλίου κάθε έτους έχει οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως Παγκόσμια ημέρα υγείας, θέλοντας έτσι να επικεντρωθεί στα επικρατέστερα ζητήματα υγείας που απαιτούν την άμεση προσοχή μας. Γιατί ποιος δεν θέλει αλήθεια να είναι υγιής, ποιος δεν θέλει να ζήσει χρόνια πολλά, αλλά προπαντός χρόνια καλά, νομίζω όλοι μας. Και θα μπορούσε βεβαίως να γίνει αν καταφέρναμε να αντιληφθούμε ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η υπόθεση υγεία περνάει από το χέρι μας. Και εξαρτάται κατά πολύ από τον τρόπο ζωής μας. Θα μπορούσαμε έτσι να γλιτώσουμε από πολλά, αλλά και από τη νούμερο ένα απειλή των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών, που δεν είναι άλλη από το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα ξαφνικό και απρόσμενο γεγονός που αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Γι' αυτό λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα με τον καρδιολόγο αναπληρωτή διευθυντή του Ωνάσιου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, συγγραφέα και συνθέτη, τον κύριο Θανάση Δρίτσα, για το πώς δηλαδή θα μπορούσαμε να προλάβουμε ένα έμφραγμα, αλλά και το ποια θα πρέπει να είναι η ζωή μας μετά, αν τελικά δεν καταφέρουμε να το αποτρέψουμε. Κύριε Δρίτσα, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα κυρία Σπύρου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτή την σημαντική εκπομπή που κάνετε.
Εγώ σας ευχαριστώ και ξέρω ότι το θέμα μας είναι το απόλυτο αντικείμενό σας, οπότε είμαι σίγουρη ότι σήμερα θα μας πείτε χρήσιμα πράγματα και θα βοηθήσουμε αν μη τι άλλο πολύ κόσμο. Λοιπόν, πριν σας δώσω το λόγο να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων σήμερα είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, ο Ρονάλντο Μπουνγκούρη είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, κύριε Δρίτσα, γιατί το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι τόσο συχνή πάθηση? Δεν προλαβαίνουμε πλέον να μετράμε περιστατικά και τα περισσότερα δυστυχώς αφορούν νέους ανθρώπους. Τι συμβαίνει?
Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι είναι μία συχνή εκδήλωση της στεφανίας νόσου το έμφραγμα. Νομίζω ότι η περίοδος COVID αυτά τα δύο χρόνια είναι αυτό που λένε και στη βιβλιογραφία, ότι έχει εκτινάξει ή θα εκτινάξει στα επόμενα χρόνια πολύ ψηλά και τα καρδιαγγειακά, όπως και τον καρκίνο και τα μη COVID νοσήματα, για το λόγο ότι πολλοί άνθρωποι φοβήθηκαν να καταφύγουν σε φροντίδα ή δεν μπόρεσαν να έχουν φροντίδα που είχαν ήδη προβλήματα. Είναι γεγονός που βλέπουμε ότι υπάρχει, αν και οι μέθοδοι αντιμετώπισης του οξέως εμφράγματος έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σήμερα που έχουμε στα χέρια μας τη δυνατότητα να κάνουμε μία επίγουσα, όπως λέμε, πρωτογενή αγκιοπλαστική, δηλαδή κάποιος που θα πάθει έμφραγμα να βρεθεί ιδανικά σε λιγότερο από 2 ώρες σε ένα νοσοκομείο που έχει την δυνατότητα με την αγκιοπλαστική και τοποθέτηση ενός στεντ να ανοίξει ένα αγκείο που έχει αποφραχθεί ολικά.
Και να σωθεί και έτσι ο άνθρωπος, έτσι.
Και ναι, να σωθεί κατά ένα υψηλό ποσοστό αν προλάβει να γίνει γρήγορα. Όλα τα εμφράγματα δεν οδηγούν σε θάνατο. Εξαρτάται ποιο από τα Αγγεία έχει βουλώσει, πόσο μεγάλη είναι η περιοχή της καρδιάς που αρδεύεται από αυτό το Αγγείο και από πολλούς παράγοντες. Αν θα δώσει, καμιά φορά μπορεί ένα όχι τόσο σημαντικό Αγγείο να δώσει μια πολύ σημαντική αριθμία στην οξία φάση, στα πρώτα λεπτά, και αυτό να είναι η καταδίκη, να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Συνήθως η κοιλιακή μαρμαριγή, όπως λέμε, είναι μια από τις αριθμίες θανατηφόρες που συνδέονται με το οξυέμφραγμα, και αν δεν έχει κανείς ένα αναπηνιδωτή εκείνη την ώρα να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτή την αριθμία, είναι μοιραία αριθμία.
Πώς φτάνουμε όμως, γιατρέ μου, μέχρι εκεί, πώς φτάνουμε στο να φτάσουμε στο σημείο, δηλαδή να προκαλέσουμε ένα έμφραγμα?
Κοιτάξτε, καταρχάς επιρρεπείς στο έμφραγμα είναι άνθρωποι που έχουν παράγοντες κινδύνου. Στους άνδρες κορυφαία αιτία είναι το κάπνισμα. Συνήθως και ιδιαίτερα σε νέους άνδρες, σε σαραντάριδες με έμφραγμα, σπάνια να βρεις μη καπνιστή. Είναι ιδιαίτερα στο πιο νέο ηλικιακό γκρουπ το συχνότερο. Το κάπνισμα, οι υψηλές τιμές της χοληστερίνης, η υπέρταση και ο διαβήτης, όπως επίσης και η γενετική προδιάθεση, δηλαδή ένα οικογενειακό ιστορικό, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν πρώτου βαθμού συγγενείς που έχουν πάθει έμφραγμα σε ηλικία κάτω από τα 55. Γιατί όταν οι συγγενείς έχουν πάθει έμφραγμα σε πολύ μεγάλη ηλικία, μετά τα 75, δεν είναι τόσο ισχυρό, γιατί μετά τα 75-80 ο περισσότερος πληθυσμός έχει αθυρωμάτωση, δηλαδή στις αρτηρίες του, άλλη πιο σημαντική και άλλη πιο ελαφριά. Άρα λοιπόν οι παράγοντες κινδύνου είναι πολύ σημαντικοί και δίνω μεγάλη έμφαση στο κάπνισμα. Θα μπορούσε κανείς να εντάξει σε αυτούς τους παράγοντες και το οξύ στρες καμιά φορά και το χρόνιο στρες, γιατί υπάρχουν και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που συνεισφέρουν στην εκδήλωση ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου. Δηλαδή η κατάθλιψη και το χρόνιο στρες. Είτε αυτό λέγεται εργασιακό, είτε στρες που προέρχεται από άλλες περιπτώσεις, συνεισφέρει.
Και απόρρια βεβαίως και του σύγχρονου τρόπου ζωής μας, έτσι.
Ναι, ο τρόπος ζωής ακριβώς όταν συνδέεται και με όλα αυτά, δηλαδή η παχυσαρκία, ας πούμε, η οποία ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι μάστιγα και αφορά και τους εφήβους και τα παιδιά. Η Ελλάδα είναι κορυφαία χώρα σε παιδική και εφηβική παχυσαρκία. Και να ξέρετε ότι ο έφηβος παχύσαρκος είναι ίσως ο μελλοντικός εμφραγματίας. Δηλαδή από πολύ νωρίς πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα της παχυσαρκίας. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις ανθρώπων που είναι εξαιρετικά παχύσαρκοι, πολύ σπάνια, χωρίς να έχουν κανένα παράγοντα κινδύνου. Δηλαδή ούτε ψηλή χοληστερόλη, ούτε διαβήτη, ούτε, αλλά αυτές είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις.
Τι συμπτώματα? Να ολοκληρώσετε, κύριε Τρίτσα.
Δηλαδή η παχυσαρκία είναι και από μόνη της στα πλαίσια του μεταβολικού συνδρόμου ένας σημαντικός παράγον, αλλά όταν συνδέεται και με όλα αυτά που είπα πριν, τους άλλους παράγοντες, γίνεται ακόμα πιο σημαντικός παράγον.
Τι συμπτώματα έχει, κύριε Τρίτσα? Πώς θα καταλάβουμε δηλαδή ότι πρόκειται για έμφραγμα και όχι για μια κρίση πανικού που επίσης είναι της μόδας τα τελευταία χρόνια λόγω του στρες?
Ναι, είναι αλήθεια, κρίση πανικού δημιουργούν και σε εμάς τους γιατρούς, μας μπερδεύουν τελευταία. Συνήθως το έμφραγμα εκδηλώνεται με έναν οξύ πόνο στη μέση του θώρακα, στο στέρνο, ο οποίος είναι πολύ ισχυρός, μπορεί να συνοδεύεται με εφίδρωση, συνοδεύεται με αντανάκλαση του πόνου στο χέρι, στον καρπό ή προς τον τράχυλο ή και στα δόντια. Καμιά φορά είναι διαρκή, όμως το χαρακτηριστικό του είναι ότι δεν είναι ένας πόνος που έρχεται και περνάει σε λίγα λεπτά, αλλά κρατάει. Δηλαδή ο πόνος του εμφράγματος διαρκεί πάνω από μισή ώρα. Δηλαδή δεν είναι ένας πόνος που έρχεται και φεύγει σύντομα.
Οπότε αυτό είναι καμπανάκι.
Τυπικά είναι ένα καμπανάκι. Αυτό είναι ο τυπικός πόνος. Καμιά φορά μπορεί να εκδηλωθεί και άτυπα, με δυνατό πόνο στην πλάτη, ας πούμε, ή στη ράχη. Αλλά το τυπικό είναι στο στέρνο, στο θώρακα, ένα οπισθοστερνικό, όπως λέμε, ισχυρό άλγος διαρκείας.
Γενικότερα όμως, κύριε Δρίτσα, η καρδιά προειδοποιεί ότι κάτι δεν πάει καλά, μας
δίνει
σημάδια.
Όχι πάντα, γιατί ένα οξυέμφραγμα μπορεί να εισβάλλει κατευθείαν με μια θανατηφόρα αριθμία και να μην προλάβει κανείς να κάνει κάτι και χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή, ακούμε συχνά για ανθρώπους που βρέθηκαν νεκροί στον ύπνο τους, έκανε ανακοπή. Αυτές είναι συνήθως τέτοιες περιπτώσεις εμφραγμάτων που εκδηλώθηκαν απευθείας με μια πολύ σοβαρή αριθμία που οδηγεί στο θάνατο χωρίς να δοθεί χρόνος για αντιμετώπιση. Αλλά είναι λιγότερες ευτυχώς αυτές οι περιπτώσεις και επίσης να ξέρετε ότι ένα περίπου ποσοστό των εμφραγμάτων, ίσως 1 στους 10, μπορεί να έχει μοιραία κατάληξη κατά τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο ή στο σπίτι, πριν προλάβει καν να έρθει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ, από ό,τι φαίνεται, δεν έρχεται και πάρα πολύ γρήγορα.
Αυτό είναι αλήθεια. Τα τελευταία χρόνια το έχω διαπιστώσει.
Είναι, δηλαδή, ίσως αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί ένα σημαντικό θέμα. Και ιδιαίτερα, επειδή το πιο βασικό εργαλείο είναι ένας απεινιδωτής που να προλάβει αυτό που είπαμε, τη θανατηφόρα αριθμία, και να δώσει κανείς ένα ηλεκτρικό σοκ, είναι μια πολύ σημαντική πράξη για να σώσει έναν άνθρωπο μέχρι να πάει στο νοσοκομείο. Αυτό δεν είναι βέβαια δυνατό, έτσι που γίνονται οι διακομιδές, αλλά ας μην το σχολιάσω περαιτέρω.
Έμφραγμα και στεφανία νόσος είναι το ίδιο, κύριε Δρίτσα?
Το ίδιο είναι. Το έμφραγμα είναι μια από τις εκδηλώσεις της στεφανίας νόσου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν στεφανία νόσο βαριά, δηλαδή αθυρωματική νόσο στα αγγεία τους και τα τρία κυρίως στεφανία, αλλά που δεν κάνουν ποτέ έμφραγμα. Αυτοί είναι κατά κάποιο τρόπο πιο τυχεροί και έχουν χρόνια στεφανία νόσο, που το έμφραγμα σημαίνει καταστροφή σε ένα κομμάτι του μυοκαρδίου. Δηλαδή, επειδή το μυοκάρδιο είναι ομής ο καρδιακός, έχει μεγάλη ανάγκη το οξυγόνο και το αίμα, η διακοπή έστω και για λίγο οδηγεί σε καταστροφή. Δηλαδή είναι σαν ένας κήπος που κόβει το νερό στα δέντρα και ξεραίνονται. Οπότε αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να σώσουμε το μυοκάρδιο, δηλαδή να μην γίνει μια καταστροφή του μη. Γιατί γίνεται εκεί, όταν είναι ένα μεγάλο έμφραγμα, μια μεγάλη ουλή, ένα τραύμα. Και αυτό το κομμάτι του μυοκαρδίου που έχει υποστεί αυτή τη ζημιά δεν συσπάται, με αποτέλεσμα να πέσει αυτό που λέμε η συσπαστικότητα της καρδιάς, η δύναμη της αντλίας.
Υπάρχουν τρόποι, κύριε Δρίτσα, να αποφύγουμε ένα έμφραγμα, αλλά ενδεχομένως και τον κίνδυνο ότι αν τελικά πάθουμε δεν θα πεθάνουμε?
Το να κάνουμε μια σωστή πρόληψη, να ξέρουμε δηλαδή τους παράγοντες κινδύνου, το να μην καπνίζουμε, το να κρατάμε φυσιολογικό βάρος, το να ξέρουμε τις τιμές της χοληστερόλης, το να ρυθμίζουμε την αρτηριακή πίεση και το σημαντικό κομμάτι φυσική άσκηση, αερόβια άσκηση, που είναι ένα τρομερό εργαλείο στην πρόληψη, περιορίζουν πάρα πολύ τις πιθανότητες να πάθει κανείς στεφανία νόσο. Αλλά όπως είπα, υπάρχουν και καμιά φορά γενετικές προδιαθέσεις σε ανθρώπους τους οποίες ακόμα δεν έχουμε τον τρόπο να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις, ξέρετε, ώστε να αλλάξουμε και λίγο τη γενετική μας μοίρα. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι, να σταθούμε σε αυτό, δεν είναι τόσο το DNA όσο ο τρόπος ζωής και οι παράγοντες.
Γιατί πολλές φορές νομίζω ότι με τον τρόπο ζωής μπορούμε να αντιστρέψουμε λίγο και την προδιάθεση, έτσι?
Είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν προδιαθέσεις όπως οι περίφημες οικογενείς υπερλιπιδεμίες, άνθρωποι που λόγω του DNA τους έχουν οικογενειακώς πάρα πολύ ψηλές τιμές χοληστερόλης, που αρχίζει από μικρή ηλικία. Εκεί χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτή την οικογενειακή μορφή πολύ ψηλών τιμών λιπιδίων, πρέπει να πάρουν από νωρίς φάρμακα για να ελαττώσουν τη χοληστερίνη τους.
Λοιπόν,
εγώ
τώρα
θα σταθώ στο τσιγάρο.
Το κάπνισμα.
Το κάπνισμα, το οποίο είναι εξακολουθεί να είναι για τους νέους άνδρες ο κυριότερος, πολύ ισχυρός παράγοντας κινδύνου.
Αν παρόλες τις συστάσεις για καλή ζωή, για αποφύγη του καπνίσματος, κάποιος υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, τι θα σημαίνει για την υπόλοιπη ζωή του? Το λέω γιατί φαντάζομαι πως είναι ένα από τα συνήθεια ερωτήματα που σας υποβάλλουν οι ασθενείς. Το πώς θα είναι η ζωή μετά από ένα έμφραγμα.
Αυτό εξαρτάται από το πόση ζημιά έχει γίνει στο μυοκάρδιο, το αν θα έχει κανείς σημαντικές αρρυθμίες μετά, εάν θα έχει, αν εμφανίσει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, δηλαδή σημαντικής δυσλειτουργίας της καρδιάς, που μπορεί να χρειαστεί και εμφύτευση απεινιδωτή για προστασία μετά από αναπεριορίσει τον ευνίδιο θάνατο και αρρυθμίες που εμφανίζονται μετά. Το πόσα άλλα αγγεία εκτός από αυτό που βούλωσε έχουν πρόβλημα, αν έχουν. Δηλαδή γίνεται μια διαστρωμάτωση κινδύνου όπως λέμε. Είναι καλό κανείς να είναι τυχερός να μην πάθει μεγάλη ζημιά, μεγάλο κομμάτι της καρδιάς να μην υποστεί βλάβη. Mm-hmm. Αν και σήμερα έχουμε φάρμακα καινούργια και για την καρδιακή ανεπάρκεια, έχουμε συσκευές αμφικυλιακούς βηματοδότες που μπορούν να υποστηρίξουν και ασθενείς που αναπτύσσουν καρδιακή ανεπάρκεια μετά από ένα έμφραγμα. Και όσο πιο γρήγορα γίνει μια παρέμβαση, είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μπορεί κανείς μέσα στο παράθυρο που λέμε, με το που εμφανιστεί το έμφραγμα, να κάνει μια αγκιοπλαστική, να ξεβουλώσει το αγγείο.
Τόσο πιο εύκολη θα είναι και η αποκατάσταση.
Ναι, ναι, αν καθυστερήσει πολλές ώρες και είναι ένα μεγάλο αγγείο αποφραγμένο, έχει μεγάλη πιθανότητα να είναι μεγαλύτερη ζημιά.
Λοιπόν, η άσκηση τώρα που αποτελεί, όπως μας είπατε, σε μεγάλο βαθμό ασπίδα, έτσι, για να μην πάθουμε κάποιο έμφραγμα, είναι το ίδιο σημαντική και μετά από ένα τέτοιο επεισόδιο?
Πολύ σημαντική μετά από το έμφραγμα. Δύο πράγματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Για τους παχύσαρκους, το να χάσουν βάρος πάρα πολύ, γιατί φεύγει ένα μεγάλο φορτίο από την καρδιά, να χάσουν βάρος και να μπουν σε προγράμματα άσκησης που θα πάρουν μαζί στην υπόλοιπη ζωή τους συστηματικά. Η άσκηση σε συνδυασμό με την απώλεια βάρους αλλά και την τροποποίηση των υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου μετά το έμφραγμα.
Διατροφή,
δηλαδή,
φαντάζομαι.
Φάρμακα για τη χοληστερίνη. Ελάττωση της πίεσης της αρτηριακής αν είναι ψηλή και τροποποίηση βοήθειας στους ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Mm-hmm. Δηλαδή να μπει κανείς ακόμα και σε ένα πρόγραμμα ψυχολογικής στήριξης για την αντιμετώπιση του στρες ή και φάρμακα ακόμα αν χρειάζεται, αν υπάρχει υπόβαθρο κατάθλιψης. Όλα είναι αυτά πολύ σημαντικά και ιδανικά αυτά πρέπει να γίνονται μέσα από προγράμματα αποκατάστασης.
Τα οποία εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν.
Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα της καρδιακής αποκατάστασης. Η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι μία από τις χώρες που έχει αποκτήσει μεγάλη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα και στο Νάσιο η ομάδα, η δική μας, ο Γιάννης ο Λαουτάρης που είναι φυσικοθεραπευτής, εγώ και ο κύριος Αδαμόπουλος ο Σταμάτης, έχουμε κάνει πάρα πολλές μελέτες σε ασθενείς, ακόμα και σε καρδιακή ανεπάρκεια, που έχουμε αναδείξει το ρόλο της άσκησης σε προγράμματα αποκατάστασης, ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν σοβαρή δυσλειτουργία της καρδιάς τους, και μπορούμε μέσα από προγράμματα που περιλαμβάνουν αερόβια άσκηση, ασκήσεις αντίστασης, ακόμα και ασκήσεις των αναπνευστικών μυών που είναι πολύ σημαντικό, η ενδυνάμωση του διαφράγματος, να δώσουμε πολύ καλή ποιότητα ζωής, βελτίωση με πολύ μεγάλη της αερόβιας ικανότητας, ακόμα και σε ασθενείς που έχουν αυτό που λέμε χαμηλό κλάσμα εξώθησης, δηλαδή που έχουν πάθει μεγάλη ζημιά μετά από ένα έμφραγμα. Η άσκηση έχει πρωτεύοντα ρόλο, γιατί βοηθάει διορθώνοντας και τους περιφερικούς παράγοντες που έχουν σχέση με την κυκλοφορία, την καλύτερη διαστολή των αγγείων, την παραγωγή πολύ χρήσιμων ορμονών. Τις ωφέλειες της άσκησης τις ξέρουμε σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα συστήματα και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η αποκατάσταση στη χώρα μας θέλει πάρα πολύ δουλειά. Να σκεφτείτε ότι έχουμε προτείνει και έχουμε ζητήσει εδώ και χρόνια και υποβάλλοντας προτάσεις στο ΚΕΣΥ για την δυνατότητα συνταγογράφησης της άσκησης. Δηλαδή και εμείς οι καρδιολόγοι θα έπρεπε να μπορούμε, όπως συνταγογραφούμε φάρμακα, να συνταγογραφούμε μέσω ΕΟΠΗ συνεδρίες καρδιακής αποκατάστασης που περιλαμβάνουν άσκηση, αλλά και όλη αυτή την διεπιστημονική ομάδα που βοηθάει έναν άνθρωπο.
Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή γιατρή ακόμα?
Ακόμα συνταγογράφηση, δηλαδή να μπορεί κανείς να γράφει συνεδρίες όπως γράφουν οι ορθοπαιδικοί, οι φυσικοθεραπείες ή όπως γράφουν άλλες ειδικότητες, φυσικοθεραπεία κλπ. Δεν έχουμε στα καρδιαγγειακά, είναι ένα ποθούμενο, ζητούμενο αυτό, και όπως δεν έχουμε τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο, αλλά όχι και κάτι σημαντικό και σε ιδιωτικό επίπεδο, κέντρα καρδιακής αποκατάστασης που να είναι αξιόπιστα και να μπορούν να βοηθήσουν τέτοιους ασθενείς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εσείς συστήνετε λοιπόν άσκηση μετά από ένα έμφραγμα. Φαντάζομαι ότι η
θέλει
άσκηση...
Θέλει κάποιους κανόνες η άσκηση.
Αυτό θέλω να πω λοιπόν. Θα πρέπει να υπάρχει μια καθοδήγηση από εσάς, τους γιατρούς.
Καταρχάς αρχίζει από την έξοδο από το νοσοκομείο. Τώρα τα εμφράγματα βγαίνουν πολύ γρήγορα από το νοσοκομείο, λίγες μέρες, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση ήδη μέσα στο νοσοκομείο με τη βοήθεια ενός, ας πούμε, φυσικοθεραπευτή, ενός νοσηλευτή, να κάνει τα πρώτα βήματα, τα πρώτα μέτρα, κάποιος να κινητοποιηθεί μέσα στο νοσοκομείο και παίρνοντας εξιτήριο από το νοσοκομείο να αρχίζει και προοδευτική κινητοποίηση και στο σπίτι σιγά σιγά, ξεκινώντας από 50-100 μέτρα και αυξάνοντας αυτό ανάλογα με τα όρια που έχει κανείς. Ένα κριτικό ζήτημα για να αποφασίσει πόσο ένταση άσκηση θα κάνει κανείς είναι ένας σοβαρός επανέλεγχος του εμφραγματία γύρω στον 1,5 μήνα στις 40 μέρες, που πρέπει να ελεγχθεί επανεκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας με ένα υπερηχογράφημα, με ένα χόλτερ ρυθμού για να δούμε αν έχει αριθμίες σημαντικές, και μια δοκιμασία κόπωσης, ιδανικά αυτό που λέμε καρδιοναπνευστική κόπωση εκεί στις 40 μέρες. Ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει να τον ταξινομήσουμε λειτουργικά που βρίσκεται.
Και να ξέρετε κι εσείς τι θα...
Να ξέρουμε καταρχάς
την ένταση που θα
αν θα χρειαστεί, τι φάρμακα θα χρειαστεί από εκεί και πέρα, mm-hmm. αν θα χρειαστεί εμφύτευση απεινιδωτή, αν θα χρειαστεί άλλες παρεμβάσεις, αν έχει ακόμα ισχυμία, γιατί μπορεί να υπάρχει και πρόβλημα ακόμα να μην έχει πάθει ζημιά μεγάλο κομμάτι και ένα μέρος του κομματιού αυτού να χρειάζεται, όπως λέμε, επανεμάτωση. Δηλαδή να έχει γίνει μισή ζημιά και το υπόλοιπο να μπορεί με μια επαναγγείωση, όπως λέμε, μια καινούργια ίσως αγγειοπλαστική ή σε ένα άλλο αγγείο, να ενισχυθεί η τροφοδοσία του μυοκαρδίου με αίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικός ο χρόνος εκεί γύρω στον 1,5 μήνα μετά το έμφραγμα. Και εκεί θα καθορίσει κανείς με τι ένταση άσκησης στην καθημερινότητά του θα πάει ο ασθενής από εκεί και πέρα. Έχουμε ένα στόχο με 30 με 45 λεπτά περπάτημα προς γρήγορο περπάτημα. Αν μπορέσουμε δηλαδή να πάμε σε ένα στόχο των 150 λεπτών τη βδομάδα. Αλλά όπως είπαμε, με προοδευτική κινητοποίηση, όχι υπερβολές κατευθείαν.
Και με έλεγχο. Παράλληλα, έτσι.
Ο έλεγχος θα γίνει και στις 40 μέρες και μετά θα ξαναγίνει βέβαια σε 3 και σε 6 μήνες. Αλλά και επίσης σημαντικό είναι όταν κανείς περπατάει ή τρέχει κλπ. Να δει αν έχει συμπτώματα. Αν κάνοντας άσκηση έχει πάλι πόνο στο στήθος ή στη θάνκη ή νιώθει ότι ζαλίζεται ή υπάρχει μια λιποθυμική τάση,
εκεί
πολύ
τι
χαμηλή
γίνεται.
Πίεση, αυτά πρέπει να γίνουν σε συνεννόηση με τον γιατρό. Αλλά αν όλα πάνε καλά, πρέπει να πάμε σε ένα στόχο 30 με 45 λεπτά την ημέρα και με τους καρδιακούς παλμούς να κινηθούν περίπου στο 70%, αυτό που λέμε τις μέγιστες προβλεπόμενες για την ηλικία. Mm-hmm. Δηλαδή 220 μείον την ηλικία του ασθενή και να πάρουμε το 70%, ώστε οι καρδιακοί παλμοί μας να πάνε σε ένα μέτριο επίπεδο, να μην έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση.
Κύριε Δρίτσα, υπάρχουν περιπτώσεις που αντενδέκνεται η άσκηση μετά από ένα έμφραγμα?
Βέβαια. Υπάρχουν περιπτώσεις σε ασθενείς που εμφανίζουν στη θάνχη στο περπάτημα ή εμφανίζουν επικίνδυνες αρρυθμίες όταν ασκούνται, ή οι ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή δύσπνοια, δηλαδή κάνουν 10-15 βήματα και δυσπνέουν και πρέπει να σταματήσουν. Εκεί θέλει πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση από τον καρδιολόγο για να δει κανείς τι μπορεί να κάνει και πού θα πάει μετά. Αλλά να μην φοβόμαστε την άσκηση. Δεν σκοτώνει η άσκηση. Όταν έχει γίνει ο σωστός έλεγχος και ξέρουμε πού πατάμε, η άσκηση είναι φάρμακο. Απλώς πρέπει να ξέρουμε πού θα δώσουμε το πράσινο φως για την άσκηση. Βέβαια, αυτό που κρατάμε ότι η ζωή δεν τελειώνει μετά το έμφραγμα. Ίσα-ίσα, πολλές φορές είναι μια πολύ σοβαρή αφορμή για να αλλάξει προς το θετικότερο η ζωή των ασθενών.
Μια επανεκκίνηση δηλαδή ουσιαστικά.
Είναι μια επανεκκίνηση και πολλοί άνθρωποι, έχω και παράδειγμα προς φιλούς μου προσώπου που κατάφερε να αλλάξει σε σύντομο διάστημα μετά το έμφραγμα τη ζωή του και να το θεωρήσει και μια ευτυχία που δεν θα γινόταν διαφορετικά αυτό το πράγμα. Ανακαλύψει κανείς, να ανακαλύπτει πόσο καλύτερη μπορεί να γίνει η ζωή μας όταν δεν καπνίζουμε, όταν τρεφόμαστε σωστά, όταν διατηρούμε φυσιολογικό βάρος και όταν κερδίζουμε αυτό τον παράγοντα φυσική άσκηση, να το πάρουμε για όλη μας τη ζωή μετά. Το έμφραγμα είναι ένα χαστούκι, το οποίο εάν είναι κανείς τυχερός και δεν τον ρίξει, ότι πώς λέει δεν με σκοτώνει, με κάνει πιο δυνατό. Και το μήνυμα είναι ότι μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας μετά το έμφραγμα, μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα που πριν δεν βλέπαμε και στέκομαι πάρα πολύ στο κομμάτι του τσιγάρου σαν ένα μήνυμα ότι για τους ανθρώπους που πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία διακοπής, γιατί για τους νέους άνδρες είναι η μεγαλύτερη απειλή. Όπως φαίνεται, ο πιο σημαντικός παράγων κινδύνου.
Μάλιστα.
Και να τα πάρουμε αυτά για το υπόλοιπο της ζωής μας. Καμιά φορά η ζωή μας δείχνει με ένα χαστούκι, με έναν τρόπο που αν είμαστε τυχεροί να μην μας γονατίσει, ότι η ζωή θα γίνει πολύ καλύτερη μετά. Αυτό είναι το μήνυμα. Και το άλλο μήνυμα είναι ότι τα όργανα της πολιτείας και όλοι οι ενδιαφερόμενοι και αυτοί που καταλαβαίνουν τη μεγάλη αξία της καρδιακής αποκατάστασης να βοηθήσουν να γίνει μέρος της αγωγής, διότι η άσκηση και τα προγράμματα αποκατάστασης που δεν είναι μόνο άσκηση αλλά αλλαγής φιλοσοφίας ζωής, τροποποίησης των παραγόντων κινδύνου, βελτίωσης των ψυχοκοινωνικών. Τα προγράμματα αποκατάστασης είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει και στη χώρα μας να δώσουμε όθηση σε αυτό. Ξέρετε, δυστυχώς πολλοί γιατροί πιστεύουν και οι γιατροί οι ίδιοι, που πολλοί από αυτούς δεν έχουν αντιληφθεί την αξία και τις ωφέλειες της αποκατάστασης, που το σημαντικότερο είναι βελτιώνει και τη θνητότητα χρονίως, είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε το να γίνει μέρος της θεραπευτικής αγωγής, γιατί όπως είπα οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η ιατρική είναι μόνο τα φάρμακα ή μηχανικές παρεμβάσεις, αλλά και το κομμάτι αυτό το αλλάζω τη ζωή μου, αλλάζω φιλοσοφία, βάζω την άσκηση, μπορώ να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου, αλλάζω τον τρόπο που σκέφτομαι, θετική σκέψη, λιγότερο στρες. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, εξίσου σημαντικά με το να δίνει κανείς φάρμακα.
Πολύ σωστά. Νομίζω ότι είναι η εκπαίδευση μας λείπει. Λοιπόν, γιατρέ μου, κύριε Θανάση Δρίτσα, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή σήμερα. Νομίζω ότι τα μηνύματα έχουν ληφθεί. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας θα μπορέσουμε κάποια στιγμή. Δεν χρειάζεται να φάμε αυτό το χαστούκι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ρότα. Είναι πολύ σωστά όλα αυτά τα οποία μας είπατε. Μακάρι λοιπόν όλοι μας να δούμε λίγο τη ζωή μας διαφορετικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την επικοινωνία που είχαμε.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.